ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติคล้ายวันตรัสรู้และคล้ายวันปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้พุทธบริษัททั้งหลายทั่วทั้งโลกต่างก็พากันบำเพ็ญกุศลบูชาคุณพระรัตนตรัยมีเรื่องสำคัญที่พวกเราทั้งหลายพึงทราบคือว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าที่จะได้มีเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเป็นการยากนักหนาและก็เหตุนั้นการที่จะได้ฟังธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการยากและการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะมีโอกาสได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็เป็นการยากอันนี้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเนี่ยโอกาสมีได้ยากและเมื่อมีแล้วบุคคลที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องร่องรอยพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ตนเองเนี่ยก็ยังมีน้อยยังไม่มากเท่าที่ควรก่อนอื่นอาตมาจะขอเล่านิดนึงว่าความอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่สัตว์โลกมีได้ด้วยยากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกิจโฉพุทธานมุปปาโทความอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าที่จะมีแต่ละองค์เป็นการยากเพราะว่าก่อนที่จะมีพระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้บำเพ็ญสมณธรรมให้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นต้องประกอบคุณงามความดีอย่างยิ่งยวดจากคุณความดีธรรมดาแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีจากบารมีแก่กล้าขึ้นเป็นอุปบารมีอุปบารมีแก่กล้าขึ้นเป็นปรมัตถบารมีครบทั้ง10ประการส ำหรับท่านที่อธิษฐานหรือตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุโมกขธรรมคือคุณธรรมนำให้พ้นจากกองทุกข์ได้ก็เป็นเวลานานและการเวลาในการบำเพ็ญคุณความดีนี้ก็แตกต่างกันต้องขอยกตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้คือพระพุทธเจ้าโคดมนั้นพระองค์นั้นในอดีตชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนพระองค์นี่ไม่น้อยนะจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระทัยเนี่ยถึง7อสงไขยกับนะนับกับนับกันน่ะกับหนึ่งนี่นานคงไม่ต้องบรรยายยาวต่อไปอีกแต่ว่าทรงดำริอยู่ในพระทัยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าและถึงปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาแนะนำสั่งสอนผู้อื่นเพียงดำริอยู่ในพระทัยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลาถึง7อสงไขยกับจนพระญาณแก่กล้าและถึงกับได้เปล่งพระวาจาออกมาว่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีก9อสงไขยกับจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรองค์ที่24นับถอยหลังไปจากพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นองค์ที่1ถัดไปนะ24พระองค์นี่ถอยหลังไปนะเมื่อได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรซึ่งจะไม่เล่ารายละเอียดเพื่อให้เข้าใจคร่าวๆทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากสมเด็จพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าฤาษีตนนี้คือสุเมธดาบสซึ่งเดิมนั้นเป็นบุตรชายคนโตของพราหมณ์มหาศาลหมายความว่าร่ำรวยมหาศาลเลยก่อนที่บิดาจะทำกาละคือตายก็ยกทรัพย์สมบัติให้แต่ด้วยความที่บารมีแก่กล้าปรารถนาจะออกบวชยกสมบัติให้กับน้องชายก็เลยออกบวชอยู่ในป่าเป็นฤาษีหรือเรียกว่าดาบสชื่อสุเมธดาบสนี่ได้รับพุทธพยากรณ์ในสำนักคือต่อพระพักของพระพุทธเจ้าทีปังกรในขณะที่เสด็จนำหมู่พระอริยสงฆ์เป็นหมื่นเป็นแสนไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในเมืองซึ่งพระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์นะได้ทรงนิมนต์ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในเมืองนั่นแหละสุเมธดาบสนั้นได้ตั้งสัตยาธิฐานทอดตัวลงบนโคลนตมที่ไม่มีใครทำให้เรียบร้อยให้สมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านพร้อมด้วยพระอรหันต์เป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าทีปังกรทรงเห็นไม่เสด็จผ่านกลับกระทำประทักษิณาวัตรแล้วก็แสดงกับพระอรหันตสาวกว่าดาบสตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกับแสนกับ จะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละท่านสุเมธดาบสนี่มีความปลื้มปีติตั้งสัตยาธิฐานบำเพ็ญบุญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวด10ประการต่อจากนั้นมาให้เจริญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีตามลำดับ 10 ประการมีอะไรบ้าง 1. ทานบารมี 2. ศีลบารมี 3. เนกขัมมะบารมี 4. ปัญญาบารมี 5. วิริยะบารมี 6. ขันติบารมี 7. สัจจะบารมี8. อธิษฐานบารมีนี่อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ 9. เมตตาบารมีและ10อุเบกขาบารมีนี่ใช้เวลา4อสงไขยกับแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์องค์สุดท้ายคือพระพุทธเจ้ากัสสปะก่อนที่พระองค์จะได้ทรงบรรลุโมกขธรรมการบำเพ็ญบารมีเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดแล้วจึงจะมีพลังที่จะบรรลุโมกขธรรมตามระดับศักดิ์แห่งอธิษฐานบารมีไว้ว่าจะขอบรรลุคุณธรรมในระดับใดนี้กล่าวในระดับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นเฉพาะพระพุทธเจ้าโคดมของเรานี้ทรงบำเพ็ญบารมีโดยฐานะของปัญญาธิกะโพธิสัตว์คือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้บำเพ็ญบารมีที่เน้นหรือแก่กล้าด้วยปัญญาบารมีมีระยะเวลาในการบำเพ็ญบุญบารมีในขั้นสุดท้ายเนี่ย4อสงไขยกับแสนกับจึงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายนี่ความยากมีอย่างนี้บำเพ็ญบุญบารมีนี่ยกตัวอย่างทานบารมีเนี่ยเราเสียสละเราบริจาคทรัพย์สิ่งของความสุขส่วนตนพอประมาณเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นนี่จัดเป็นบุญกุศลนะเรียกว่าทานกุศลกุศลแปลว่าคุณความดีด้วยการบริจาคทานบางทีพระท่านเรียกทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานแต่ถ้าแก่กล้ายิ่งขึ้นถึงกล้าเสียสละของรักของหวงแหนเช่นแก้วแหวนเงินทองหรือของดีๆเช่นถวายอาหารก็หรือให้อาหารแก่ผู้อื่นก็ให้ของดีๆที่เลิศกว่าตนหรือเสมอกับตนขึ้นไปนั่นจัดเป็นทานบารมีทีนี้ถ้ากล้าเสียสละให้อุปกรณ์ในการดำรงชีพในการประกอบอาชีพในความเป็นอยู่เรียกว่าถึงขั้นเสียสละความสุขส่วนตนเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นและแม้เลือดเนื้อก็เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นแก่กล้าขึ้นเป็นทานอุปบารมีและถ้าแก่กล้าถึงเสียสละแม้ชีวิตแม้บุตรภรรยาที่รักดั่งดวงใจเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นได้โดยไม่หวังผลอื่นตอบแทนนั่นเป็นทานปรมัตถบารมี นี่ท่านจะเห็นความแก่กล้าในการบริจาคทานอย่างเดียวมีเป็นชั้นๆขึ้นไปอย่างนี้ทีนี้จำเพาะแต่ทานกุศลผู้ใดประกอบบำเพ็ญก็ยังมีบุญมหาศาลบุญนั่นคืออย่างไรเป็นธรรมชาติชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นอย่างหนึ่งให้ผลดีแก่การดำเนินชีวิตเป็นวิบากคือเป็นผลที่ติดตามให้ผลหลายภพหลายชาติบางทีแทบนับภพนับชาติไม่ถ้วนดังนี้นี่คือลักษณะของบุญกุศลคุณความดีพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสว่าบุคคลกระทำคุณความดีมีทานกุศลเป็นต้นนี่ด้วยตนเองแต่ไม่ได้ชักนำผู้อื่นให้มาร่วมการบุญการกุศลด้วยบุคคลนั้นเกิดชาติใดหนใดจะเป็นผู้เจริญได้โภคทรัพย์แต่ขาดบริวารบุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้มาทำบุญแต่ตนเองไม่ได้ทำบุคคลเช่นนั้นเกิดชาติใดหนใดมีบริวารมากแต่ขาดโภคทรัพย์บุคคลใดตัวเองก็ไม่ทำและก็ไม่ชักนำให้ใครผู้อื่นทำบุคคลเช่นนั้นเกิดชาติใดหนใดจะเป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งถึงยากจนเข็นใจเลยถึงขอทานบุคคลใดตนเองทำบุญด้วยชักนำผู้อื่นด้วยบุคคลนั้นเกิดชาติใดหนใดเจริญด้วยทั้งโภคทรัพย์และบริวารและได้ตรัสตัวอย่างซึ่งบังเอิญมีตัวอย่างว่าในการครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ทั้งหลายประสบกับความยากลำบากเนื่องด้วยข้าวยากหมากแพงชาวบ้านก็ยากจนข้นแค้นเรียกว่าแทบไม่มีอาหารกรอกหม้อกันเลยแหละเพราะฉะนั้นแม้พระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ฉันเพียงข้าวแห้งๆเอามาบดเศษข้าวแห้งๆมาบดพระอนนท์ก็บดให้ฉันพระอื่นๆก็มีความลำบากพร้อมกันหมดทีนี้เมื่อถึงการที่พระจะมากราบพระพุทธเจ้าเช่นเพื่อจะเข้าพรรษาก็ดีหรือจะออกจากพรรษาก็ดีทีนี้มีพระกลุ่มหนึ่งในขณะที่พระอื่นๆมาเนี่ยผอมกันหมดแต่พระกลุ่มนี้กลับหน้าตาสดใสไม่ผอมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเป็นธรรมดาถามอยู่พออยู่ได้ไหมโดยความหมายพระอื่นๆก็ตอบว่าพออยู่ได้แต่ก็แร้นแค้นแต่อยู่ได้แต่มาชุดนี้บอกสบายเลยพระเจ้าค่ะเท่านั้นแหละพระองค์น่ะทรงทราบแล้วแต่ทรงถามเพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสถามปัญหาทีนี้พระอื่นเห็นพระกลุ่มนี้อ้วนท้วนดีธรรมดาปกติก็ถามว่าทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุไรพระกลุ่มนี้จึงมีผิวพรรณดีแล้วก็มีสุขภาพดีก็ตรัสแสดงธรรมว่า พระกลุ่มนี้เนี่ยในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเคยเป็นพระภิกษุแล้วก็พากันบิณฑบาตพอฉันเสร็จก็มีภัตตาหารเหลือก็เอาไปเทเลี้ยงมดมดมันยั่วเยี่ยอยู่ก็ไปเลี้ยงมดตรงใกล้ๆที่อยู่ของมันมดเหล่านั้นก็ได้กินอาหารจากพระเนี่ยเป็นประจำมดมันก็ตายนะตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มาในชาติสุดท้ายเนี่ยก็มาเกิดอยู่ในตำบลหนึ่งรวมๆกันอยู่พอดีพระกลุ่มนี้ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าใกล้ๆกับหมู่บ้านนั้นเช้าขึ้นก็ไปบิณฑบาตพระเหล่าโยมเหล่านั้นแม้จะยากจนเข็นใจอย่างไรมีความรู้สึกเห็นพระเหล่านี้เหมือนพระลูกชายรักสงสารมีอะไรถวายให้ฉันหมดเลยพระเหล่านี้ก็เลยได้อิ่มหนำสำราญตามสมควรเนี่ยไม่ต้องลำบากนี่เป็นบุญกุศลแต่ทานกุศลที่ให้อาหารแม้เพียงอิ่มหนึ่งแก่สัตว์เดรัจฉานนี่แหละจะเล่าให้ฟังว่าทานกุศลของท่านที่จะทำเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรกล่าวโดยย่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอานิสงส์ของการบริจาคทานให้อาหารอิ่มหนึ่งแก่สัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์เป็นผู้เจริญด้วยโภคยทรัพย์นี่แหละแต่ความจริงเจริญถึง5อย่างคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณและธนสารสมบัตินี่5อย่างเนี่ยจำเพาะให้อาหารมื้อหนึ่งอิ่มหนึ่งแก่สัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ท่านว่านะร้อยชาติแปลออกมาอย่างนี้ร้อยชาตินี่ร้อยชาติเนี่ยหมายความว่าแต่ละอย่างละอย่าง5อย่างนี่แหละรวมเป็น500เท่านะทีนี้ถ้าให้อาหารแก่ปุถุชนผู้ไม่มีศีลขี้เมาหยำเปอะไรก็แล้วแต่ได้อานิสงส์อย่างนี้พันเท่านะแล้วก็ถ้าให้อาหารอิ่มหนึ่งแก่ผู้มีศีลยิ่งได้อานิสงส์อีกนับประมาณไม่ถ้วนและสูงขึ้นไปอีกหน่อยให้อาหารอิ่มหนึ่งแก่บุคคลภายนอกศาสนาที่ปรารภเรื่องกรรมคือมีฌานมีศีลแล้วปรารภเรื่องกรรมรู้ว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงผู้ที่ประพฤติธรรมยังไม่ถึงขั้นเจริญวิปัสสนาเพียงเท่านี้อิ่มหนึ่งเนี่ยได้อานิสงส์นับประมาณไม่ได้แสนโกรธเท่าว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าให้อานิสงส์อิ่มหนึ่งแก่พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้านี่นับประมาณไม่ได้เลยนับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคซึ่งความหมายก็คือบุคคลผู้มีไตรสรณคมมีศีลขึ้นไปจนถึงพระที่เพิ่งบวชเพียงวันนั้นหรือชั่วโมงนั้นและแม้ถวายแก่เนนที่บวชในวันนั้นทั้งหมดนี้ทั้งโยมด้วยนะนี่โยมที่นั่งอยู่เนี่ยนี้คือผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคเริ่มตั้งแต่มีไตรสรณคมมีศีลขึ้นไป จนถึงผู้เริ่มเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยเป็นไปเพื่อพระโสดาปัตติมรรคทั้งหมดนี่อานิสงส์นับประมาณไม่ได้เลยทีนี้ถ้าเผื่อให้อานิสงส์แก่ให้ทานแก่คณะบุคคลเรียกว่าหมู่สงฆ์หรือหมู่พระภิกษุมีจำนวนมากขึ้นไปก็ยิ่งมีอานิสงส์มากไปตามลำดับยิ่งถ้าเป็นคณะบุคคลที่ตั้งใจขัดเกลากิเลสตนเองและก็ช่วยให้คำแนะนำสั่งสอนผู้อื่นด้วยอย่างนี้ก็ยิ่งด้วยอานิสงส์ไปจนถึงหมู่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและแม้นั้นทำบุญทานกุศลที่เรียกว่าวิหารทานให้เป็นที่พักอาศัยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ที่มาจากทุกทิศนั่นยิ่งด้วยอานิสงส์ไปอีกนี่แปลว่าการประกอบการบุญการกุศลโดยทั่วไปมีอานิสงส์มากมายอย่างนี้จึงไม่ต้องกล่าวว่าผู้บริจาคนั้นกล้าบริจาคด้วยปัญญาอันเห็นชอบด้วยศรัทธาและปัญญาอันเห็นชอบจะมีอานิสงส์เพียงไรคือเจริญขึ้นเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีนี่อานิสงส์เหล่านี้จะติดตามให้ผลนับประมาณไม่ได้นี่ที่กล่าวอย่างนี้นี่กล่าวแต่เฉพาะทานกุศลอย่างเดียวส่วนคุณความดีอย่างอื่นอีก9อย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ต้องประกอบบำเพ็ญโดยในเดียวกันพระมหาบุรุษของเรานั้นได้ประกอบบำเพ็ญมาแล้ว4อสงไขยกับแสนกับพระชาติสุดท้ายที่บำเพ็ญทานปรมัตถบารมีคือเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเมื่อทำกาละคือตายจากโลกมนุษย์แล้วได้เสด็จอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเทวโลกเป็นจอมเทพอยู่นานครั้นถึงเวลาพอสมควรเนี่ยเหล่าเทพพยดาก็พากันมาทูลอาราธนาให้เสด็จจุติไปเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบารมีโปรดสัตว์และนั่นเองที่พระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้ตัดสินพระทัยที่จะเคลื่อนจากเทวโลกมาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นั่นแหละทรงหยั่งลงสู่พระครรภ์มารดาเมื่อ81ปีก่อนพุทธกาลและก็เจริญวัยขึ้นแล้วก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราจนได้พระราหุลกุมารในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้29พรรษาทรงเห็นความเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งพระองค์เองด้วยซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำยังไงถึงจะพ้นความทุกข์นี้ไปนี่พระองค์ทรงเห็นอย่างนี้จึงเสด็จออกบรรพชาในวันที่พระองค์ประสูติจากพระครรภ์มารดานั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6คือวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ80ปีก่อนพุทธกาลทีนี้ครั้นพระองค์เสด็จออกบวช หรือเสด็จออกมหาพิเนสกรมใช้เวลาถึง6ปีนี่นับถอยหลังไป 2,594 ปีจากนี้ในวันเพ็ญเดือน6อีกเหมือนกันนั่นแหละบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ก็บรรลุอาสวัคคายานรู้วิธีทำอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษและทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเครื่องช่วยในการตรัสรู้ทรงเห็นแจ้งโลกทั้งหมดทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,594 ปีที่ผ่านมานี้บัดนี้วันนั้นก็เวียนมาถึงคือวันนี้อีกวันนี้จึงเป็นวันคล้ายวันประสูติคล้ายวันตรัสรู้และจริงๆแล้วแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็วันเพ็ญเดือนวิสาขะอีกเช่นกันความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ามีได้ด้วยยากอย่างนี้นี่ว่าแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีในขั้นสุดท้ายถึง4อสงไขยกับแสนกับแต่สำหรับพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีในระดับสัทธาธิกะโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีขึ้นเป็น2เท่าคือ8อสงไขยกระแสนกับก่อนหน้านั้นก็2เท่าและถ้าเป็นพระวิริยาธิกะโพธิสัตว์ก็ต้องบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกระแสนกับคือ2เท่าของพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์ทีเดียวนี่ความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ามีได้โดยยากอย่างนี้ทีนี้เราจึงไม่ต้องกล่าวว่ากว่าจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่มาชี้ให้เห็นว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้นะมีอย่างนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์และมีหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างนี้ปฏิบัติไปแล้วถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรอย่างนี้อย่างนี้นี่กว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วแสดงธรรมอย่างนี้ก็ยิ่งยากหนักกว่าไปอีกทีนี้คนเราล่ะเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากนะการที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยต้องบำเพ็ญคุณความดีในระดับมนุษยธรรมคือมีกายสุจริตไม่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่มีเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันหนึ่งไม่เจตนาคดโกงประกอบอาชีพทุจริตแต่เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตมีการเสียสละมีการบริจาคทานเป็นต้นไม่ประพฤติผิดในกามแต่เป็นผู้มีความสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามไม่โกหกหลอกลวงใครเป็นคนมีใจจริงไม่เสพไม่ติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้กล่าวไปในศีล5ซะเลยซึ่งจริงๆแล้วนั้นในข้อนี้นอกจากเป็นเรื่องของศีล5แล้วยังถือเป็นอบายมุขอีกด้วยเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็รู้จักคิดยับยั้งชั่งใจไม่ไปในทางชั่วปฏิบัติอยู่แต่ในทางที่ดีเมื่อกี้กล่าวกายสุจริต3ก็ต้องวจีสุจริตอีก4คือไม่กล่าวคำเท็จกล่าวแต่คำจริงไม่กล่าวคำหยาบกล่าวแต่คำสุภาพอ่อนหวานไม่กล่าวคำยุแยกให้เขาแตกสามัคคีกันกล่าวแต่คำที่สมานไมตรีไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไร้สาระ กล่าวแต่คำที่ดีเป็นสุภาษิตนี่วจีสุจริต4แล้วยังต้องปฏิบัติมโนสุจริตอีก3คุณโยมฟังให้ดีไม่โลภจัดไม่ตัณหาราคะจัดไม่เห็นแก่ตัวจัดนี่1ไม่โกรธจัดพยาบาทอาฆาตจองเวรอีก1ไม่หลงมัวเมาจนไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอีก1นี่กล่าวถึงใจใจเป็นบุญเป็นกุศลถ้าประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้บุคคลนั้นจะได้รับผลดีในชีวิตในภพชาตินี้ด้วยและกรรมดีนี้ยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติภพคือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่ความดีในระดับมนุษยธรรมนี่เอาแค่เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วท่านหันหน้าไปดูรอบๆท่านน่ะในสังคมน่ะคนที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้มีกี่คนถ้าผิดไปจากนี่ผิดศีลผิดธรรมก็เป็นอกุศลกรรมนำไปสู่อบายภูมิคือไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมมากต่อมากเช่นพวกหมกมุ่นในกามสำสอนในกามเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวตายไปแล้วก็ไปอย่างนั้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากต้องกระทำคุณความดีอย่างนี้บัดนี้ท่านทั้งหลายได้มาเกิดแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังธรรมแล้วให้เข้าใจได้เลยว่าท่านได้ประกอบคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่ระดับมนุษยธรรมและถึงเทวธรรมสำหรับท่านที่เพิ่มคุณธรรมอีก2ข้อคือมีหิริโอตตัปปะรู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเพิ่มเข้าไปอีก2ข้อเท่านั้นเป็นเทวธรรมตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายทำเนี่ยจึงมีมากและหลายท่านที่ตั้งใจกระทำแก่กล้าขึ้นไปเป็นบารมีเป็นอุปบารมีซึ่งต่อไปก็จะแก่กล้าเป็นปรมัตถบารมีท่านผู้ใดตั้งจิตอธิษฐานที่จะบรรลุคุณธรรมความพ้นโลกพ้นจากกองทุกข์ในระดับปกติสาวกก็บำเพ็ญบุญบารมีอย่างนี้ให้เต็มส่วนภายในสองอสงไขยกับแสนกับก็บรรลุได้ถ้าปรารถนาสูงกว่านี้ก็สูงขึ้นไปตามลำดับนี่แหละท่านทั้งหลายกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกเป็นของยากกว่าจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากบัดนี้ท่านเป็นแล้วได้ฟังธรรมแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วจึงเป็นลาภอันประเสริฐและก็เป็นบุญเป็นกุศลขอให้ท่านจงเจริญด้วยพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้สมควรแก่เวลาขอให้ท่านตั้งใจถวายผ้าป่าสืบต่อไปเจริญพร